Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында дөнья җәмәгатьчелеге Төркиядә хакимияттәге Ак партия өстеннән барган мәхкәмә эшен күзәтә. Үзен ирекле Каракалпакстан дип атаган төркем интернетта бәйсезлеккә өндәгән мөрәҗәгать бастырды. Кем алар, нәрсә таләп итә? Татар башкорт дөньясы яңалыкларыннан соң сезне быелгы Тукай бүлегенә тәкъдим ителгән иҗат кешеләре белән таныштыруны дәвам итәбез. Азатлыкның Казан студиясенә шагыйр Рәдиф Гаташ чакырылган. Бу һәм башка темалар бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Азатлык радиосы тапшыруын дәвам итәбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Төркиядә Конституция мәхкәмәсенең 11 әгъзасы хакимияттәге Ак партияны динне дәүләт эшләреннән аермауда гаепләп, бер тавыштан хөкем процессын башларга дигән карар кабул итте. Баш прокурорның таләбе Ак партияны ябарга һәм аның 71 әгъзасын сәяси эшчәнлектән тыярга. Президент Абдулла Гүлне сәясәттән тыюны гына мәхкәмәнең барлык әгъзалары хупламаган. Хәзер партияның мәхкәмәгә үз дәлилләрен тапшырыр өчен 1 ай вакыты бар. Халыкара матбугатта Төркиядәге бу тәрәкыятны зур игътибар белән күзәтәм. Тулырак мәгълүмат белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
1 апрельдә инглиз газетасы The Guardian-да Стефан Кинсер премьер Эрдоганның бу тәрәкыяткә бирәчәге иң яхшы җавап ирекликләрне кыскан һәр төрле канунны кечтән чыгаруны яклавын белдерү булачак дип язды. 31 Mart'ta ise The Economist Journal'ı Türkiye'nin kileçeğinde tagında bilgisizrek digen rubrika bilen meselege pesimistrak karadı. Journal maksat köçlü Erdoğan'ı sahneden tüşürüp laisizmli yaklavçılarını kabat hakimiyetge menderi bula ala dip yazıp çıktı. Alman gazetesi Frankfurter Rundschau'da Gerd Höller Partiyanı tıyu tek problemini östengine yabu bulur idi dip yazdı. Livan gazetası El Sefir'de ise jurnalist Muhammed Nurettin problemaga başka yaga bilen karagan. Ol AK Parti'ye partiyanı yaptırmaz için referandum ütkerse bu yolu harbi puçunu çakırgan bulur idi dip yazdı. İngiliz tilində çıqqan başqa bir Livan qazetası The Daily Star isə məsələgə pozitiv rəqqari həm Türk siyasi sisteması problemanı sivil yollar bilən kişi sələtinə iyi edib yaza. İndi AK Partiyada öz növbətində türlü çaralar oylay. Hazır alarının özlərin aqlayacaq dəlillərini mahkəməgə tapşuru üçün bir ay müddəti var. Bu hekim prosesi 6 ayga suzulacak dip getile. Aslında bundan 1-2 aylık parlamentoga Kürtlerinin partiyası Demokratik Cemiyet Partiyası üstünden de ya bu talebi bilen Şulu Kansüse Mahkemesinde hekim prosesi başlangan idi. Alarının parlamentta 20 güne deputatı var hem alar Kürtçilik yasap ilini bülü gaybı bilen hekimge tartılılar. Ләкин шушы хәким процессы башлангач, кемдә диярлек сиясәт партияларны ябу демократиягә каршы дип чыкмаган иде. Ә АК партияны ябу таләбе куелгач исә, бу демократиягә каршы дигән шау-шу купты. Аның 550 урынлы парламентта 340 депутаты бар. Димәк, хакимияттәгенә тиешле демократия белән Оппозициядагы ВАК партияга тиешле демократия башка чарак икән. Шиксез АК партияны ябу һәм аның 71 азасын сәяси эшчәнлектән тыю Төркиянең сәясәтенә зур ырым булыр иде. Инде АК партияда үз нәүбәтендә төрле чаралар уйлый. Беренче буларак Prezident gölünü saylaganda, hem üniversitelerde hatın kız studentlerinin baş yalığı bilen kereüne irik birgen kansüse maddelerini üzgertgen de, AK Parti'ni yaklagan, apozisyadaki Milletçi Hareket Partiyesi'n niçiktir kündürü yıllarını izleyecek. Çünkü tagı iki arada kiyirinkileşti. Konstitüsyonun tiyişli maddelerini üzgertip, siyasi partiyalarını yabunu kıyınlaştırı meselesinde referandumga kitü de küz alda tutula. Tigiyaktan apozisyadaki en zor kündeş Cumhuriyet Halk Partiyası lideri Baykal'da yana bir başlangıç gerek deyip, AK Parti'ye bigülüçenlik kürsetti ihtimallığına işaret etti. Bu krizisini AK Parti'ye kündeşlerin İslamçı politikalarından kiri çigünüğüne ışandıra alsa, kişerge mümkün bulur idi deyip uylavçılar var. Çünkü ildeki siyasi krizis ekonomik tırmışka tiskeri yıkıntıyası, hem bulayda dünya külem krizis sebeple Türkiye'de ekonomika yakışıga barmi. Kıskası bu tecrübe Türkiye'de bir siyasi partiye, saylavçılarının 47% mina tavuş birdi dipkine, ilinin kaybır tüp prinsipların üzgerde alılmaya çakın kürsetti. Tabii ki krizisini çişi için başta AK Parti'nin taşlamalar yasağı şart. Yok ise Sıngıçık'ta harbilerinin tıkşını ihtimali de yoktu gel. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tatar.
Muhtaza Rahim olsa da, Şeymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeden.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Sefellerini bitirip oğlu sovetler dedi, bitirdi, uyuyaklarını içinde bitirdi.
Mütevdilik televizyon aşağı gider bitirdi.
Balılarının tatar dilinde oranda oynaganların külüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydumaya benim ağlamı yok. Каждого русского если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, siz bunun kaderin bilip de belki bitirmişsizdir çünkü...
Tatarstan with the bull initiative bilen sıkkas...
Bu bitkilişu Tatarlar bilen federal organ arasında bitkilişu dugul.
Dik değişkalikli, çöpleme...
Tuvalin ne nadir? Nadir, davay abidin
informasyon. Azatlık Radyosu.
Маңаршы белгілі болмаған, өзін ирекле қора қол Пакистан деп отаған түркім интернетте бейсізлікке үндеген мүрежағат бастырды. Бұ түркім рәсми Ташкентіні қора қол пақларға қората геноцид саясаты алып барудағы ипли, әм Өзбекстаннан айырылып шығу үшін референдум өткерілге шақыра. Али ғилми дәвам ете.
Qoraqalpog'iston so'zi Tataristan xalqi uchun yod tugul. Sovet chirinda bu ikki respublika orasida bigrakda madaniyat ulkasida shoqli tig'iz ilimtalar o'rnashtirilgan edi. Ko'pgina jirchilar, sahna ustalari bir yo'la ikki respublikaning maqtovli ismini yurtdi. O'zbekistonning kunbotishida Oral dengizi bo'yinda o'rnashgan Qoraqalpog'iston avtonom respublikasi ilning 3dan 1ini tashkil etdi. Xayrchilik, ishsizlik, tirayun muhit qozalaridan intikkan bu tubak Sunday Times gazeti tomonidan dunyoning eng nashar o'rinlari ismligiga kiritilgan edi. Separatistlar bu balalar uchun rasmiy Toshkentni g'ayibli ham bosh ko'tardi. Олар үзләрін ирекле Қарақалпақстан Милли Яңарыш партиясы деп атай. Интернетте бастырылған мұражағатта Өзбекстан рәсмилерін Қарақалпақ халқына қарата геноцид саясаты алып баруда ғайыплай. Интернет чатларында үзен Эрназар Канаритов деп атаушы біреу бу саясатқа нұқта қойырға, бейсізлік турында референдум өткерілген дихам бар Қарақалпақ халқын бірлешерге шақыра. Qoraqalpog'iston boshqalasi Nukusda yashovchi kishi huquqlari aktivisti Solijon Abdurahmanov radio buzg'a aytuvincha, ko'pgina yoshlarda bu kayflar yoqlov toba.
80-yil yildagi tug'ilgan yigit-qizlarni olargan bo'lsak, ular hozirda mana 30 yoshga chiqib qoldi.
80-yil yillarda tug'an qizlar, yigitlar hozir 30 yoshlarda. Ular ko'p sayohat etib dunyo ko'ra, boshqalari Rossiyada, Qozog'istonda ishli, undagi o'zgarishlarni yashash shartlarini ko'ra. Qoraqalpog'istonning ortda qoluvi uchun ular rasmiy Toshkentni g'ayibladi, Solijon Abdurahmanov.
Mana shu Qoraqalpog'istondagi o'zgarishlarga asosan to'siq bo'layotgan Toshkent degan fikrda ko'plab to'xtaladi-da.
Shu vaqtda bu kayflarni xuplamovchilar da bor.
bunaka tashkilatni tuzgan odamlar bu milliy tiklanish deganda qalanki qasanklarning ishida
milliy yong'orish deb atalgan uyushma ul jamg'iyat qoldiqlari qoraqalpoqlar o'zbekistonning bir ulushi bo'luvdan ziyon ko'rmay bor o'zbekiston bo'ylab erikli yashay menimcha bu harakat millatni bulgalariga tilaydi radiobizga Kubey Ortiqov Nukus yonida yashovchi fermer
shuning uchun bu bir elning o'rtasiga o't tashlash uchun qilinayotgan harakat
Ozgan ғасырның 20-ші yıllarında Uzak Aziyada Sovet Respublikalar tüzügende Yosif Stalin Xaritada Qoraqalpaqistanga da orın tapqan. 1925-ші yılda автоном түбәк итеп құрылған Қарақалпақстан, 32-ші yılda автоном республика итеп өзгертілі. Бірнеше ел Қазақстан, онлары Русия үлеші болғаннан соң 36-ші yılda ол Өзбекстанға кіртілі. Рәсми саннарға қорағанда қорақалпақлар республикадағы 1 миллион 200 мін кішінің 3-тен 1-ін тәшкел ете. Қалған 3-тен 2-сі өзбәкілер, қазақлар һәм башқа түркі халықлар.
Тарихи бір халқымыз бізді, түркі халқымыз.
Тарихи күзліктен қорағанда біз бір түркі милет. Қорақалпақлар һәм өзбәкілер бір-бірсіне ең яқын түркімнер. Оларға тағын қазақларыны да үстеп болады Кубей Артықов. Соңғы елларда Қарақалпақстаннан шоқтай көп кеше көрші Қазақстанға көшіп кеткен. Қазақ рәсмилері бош жерлерге отандашларын қайтару мақсаты білен Оралман деген программа иғлан еткен еді. Оралманларының көбісі Монголия, Қытай һәм Қарақалпақстаннан келуші қазақлар. Қайбір сандарға қарағанда Қарақалпақстаннан 200 мінләп кеше келген. Бірінші сепаратист кәйіфлер Қарақалпақстанда озған ғасырының 80-ші еллар ортасында қабына. Харекетке негіз салушы, иқтисадшы Марат Оралбаев санала.
Оша пәйтті Марат Оралбаев бошчылығыдегі халқмабы, халқ харекеті.
Ул елларда аны Марат Оралбаев жетекләгән халық мәнфәғәте деп аталған милли харекет башлап жіберді. Ләкин соңырақ бәйсізлік кәйфләре Орал диңгізі, Тиреон мұхит турындағы сөйләшулер шауқымында басылып қалды дей. Кіші хуқуқлар активисті Солижан Абдрахманов.
Мустақиллық хақыдағы деп сөзлеріні мәлім дәрежеде орқыға сүріп қойды.
Аму дария суларын дисте еллар бойына мамық үстірді қолану сәбәпле Орал диңгізі 3-тен 2-ге құрыды. Совет чорында бу диңгізде биологик құрал сыналды. Тұзның 5 тапқыр артуы сәбәпле судағы тіріклік үліп бітті. Шушы Тиреон мұхит қазасы арқасында Қарақалпақстанда туберкулез һәм башқа аурулар таралуы иң юғары дәрежеге жетті. Соңғы елларда Қарақалпақстанда табиғи яғылық ятмалары болға шықланды. Бәйсіз uznews.net сахифәсі язуынша, онда 1,7 триллион кубометр газ һәм 1,7 миллион тонны шамасы нефт бар. Бәйсізлік тарафдарлары фикерінше, Ташкент түрәләре бу байлықны халық білән бүлішмейешек. Бу байлық хисабына Қарақалпақстан мүстәқил яши ала диялар. Қарақалпақстанның 1990-шы елда қабул еткен мүстәқиллік турында декларациясы бар. Өзбекистан Конституциясында да Қарақалпақстан мүстәқил республика деп язылған. Референдум нәтижесində оның Өзбекистаннан шығу мүмкінлігі қаралған. Ләкин референдум үткәрү турында карарга Өзбекистан парламенты ризалык бирергә тиеш. Президент Каримов карамагындагы мәҗлеснең андый фатиха бирүе икеле. Мондый адым Өзбекистанның бер ничә төбәккә таркалуына китерә ала. Белгечләр фикеренчә, сепаратистларның үз максатларына ирешә алуы икеле.
Әлбәттә, бу кичләр бер арзы күч булмаса кирәк.
Менимчә, аларның бу максатка ирешү өчен кичләре җитәрлек түгел ди. Ташкенттагы бәйсез сәясәт белгече Ташпулат Юлдашев. Ләкин алар илдәге вазгыятьне какшатуга шактый өлеш кертә ала.
Мәмләкәтне бехарарлыгын тәэминләшкә үзенең мәгълүм бер хисасын кушу мөмкин.
Ирекле Қарақалпақстан төркеме турында Али Гылмине тыңладык.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген янә Ижауның татар гимназиясе яңалыклары. Узган атнада мәктәп үзенең 10 еллыгын билгеләп үтәчәк дип сөйләгән идек. Тантаналар узды, кунаклар килде дә китте, уку йортына исә үз проблемаларын үзенә шишергә калды. Білім беру сифатын өстіру үшін оңа яңа шартлар тудыру мүхим. Мәғариф түрелері ісі мәктепке яңа бина әлі болмайшақ деп білдірем. Ижаудан Хамиде Ғайфулина сөйлем.
Оқу йыртының 10 йыллығына бағышланған тантана шәһәрнең темир юлчылар мәдәният йыртында узды. Милли киемнән кейенгән оқучылар килгән һәр кунакны үзләренең оқучыларымы, оқытучылары, мәртәбәле кунакмы, матур итеп сәламләп каршы алдылар. Кунаклар арасында элеккеге татар мәктәбен җитәкләгән, бүген гимназия шушы татар мәктәбе бинасында эшли. Әдип Сафаулы Кәримов та бар иде. Әдип әфәнде, татар мәктәбе ябылып, әлеге бинаны 2 дистә елга якын ташланды хәлдә күрүе бик аяныч иде. Хәзер мәктәп яңадан балалар тавышыннан яңгырап торуына, анда татар мәктәбе традицияларын дәвам итүенә шат.
Гимназияның ачылуы минем өчен бик сөенечле хәбәр. Беренчедән, икенчедән, дөрес булга басты гимназия. Балаларыбызга тирән белем бирәләр. Хәзерге заманда белем бирәләр. Компьютерлар белән мәктәпләребез бик яхшы гына иттереп хәзерләнгән. Мин бу мәктәп белән горурланам. Элекке иске дәребезнең мәктәбебез хәзер яшәргән, яңарган. Хәзерге укучылар элеккебезнең укучылардан аерылып торалар. Безнең элек егене форма иде инде. Бар балаларыбызда тигез генә. Хәзер гимназистлар мәктәпкә килгәндә шаклар катам. Замананың агымы буенча, замананың таләбе буенча алар ул яктан да алга атлаганнар.
Хәерле көн! Кадерле гимназистлар, хөрмәтле ата-аналар, мөхтәрәм кунаклар. Бүген бездә бәйрәм. Мөбәррәк булсын.
Әгәр сабый үсеп җиткәч, үзен генә кайгыртмыйча, әйләнә тирәгә дә игътибарлы, ихтирамлы, җәмгыятькә намуслы, лаеклы шәхес булып формалаша икән, гимназия өчен бу иң зур бүләк.
Гимназия хезмәткәрләрен оқучыларны куандырырлык мизгелләр күп булды кичә барышында. Кичәдә беренче сыныф оқучыларының тантаналы рәвештә гимназия әгъзалары итеп кабул ителүе, аларның тырышып ант итүләре залда утырган бер генә кешене дә илмаюсыз калдырмады. Шул ук вакытта өлкәннәр бу кичкене кызлар малайларының милли үзаңы югары булуына һәм балаларының үзләренә дәвамчы булуына да ышана. Ә гимназистларга нинди булып үсәргә кирәклеген Удмуртия татар иҗтимагы үзәгенең мактаулы президенты Мәсгуд ага Гаратуев җиткерде.
Siz bizim gelecek, bugün siz bir aburuylu isimge, gimnazist isimine layık buldunuz. Mine ul isimini, derecesini düşürmez için sizge gerek bulur. Matur itirip okurga, ata analarını, okutçularını ihtiram itip yaratırga. Üzgüsün yüreğinizde tatar hisin terbiyeleğiz. Һәр вакыт мин татар халкының бер вәкиле битәле дип горурланып әйтегез.
Шыгыш ясаган ата-аналар укучыларга ныклы белем, милли тәрбия бирүләре өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде.
Мин Флүзә, Фәим кызы, Ямалиева. Миңа бик ошады, бик матур. Мин уйламаганым да, что шулай булыр икән. Тәм бик шокланып, минем кызым 2нче класста укый. Мин бик ныкырланам, бу гимназиядә укый.
Гилязова Альфия, минем оныгым Муллахметов Ринат 3нче сыныфта укый. Бик әйбәт укый. Мин бик нык шат гимназия яңарганы өчен 10 еллыкны бетердем бит инде бу школда. Мин 55-нче елны. Аннан соң менә шушы татар мәктәбен бетереп тә, мин Мәскәү институтына керә алдым. 6 ел гомер узганнан соң. Ул бит әйтә, белемне әйбәт бирәләр безгә ул вакытта да. Хәзер менә гимназияда шулай ук әйбәт укыталар бит.
Уку йортының ирешкән уңышлары турында матур сүзләр күп яңгырады. Бүләкләр тапшырылды. Язмаларыбызда шулай ук әлеге бинаның бүгенге укыту таләпләренә туры килмәвен, бинаның кичкенә булуы хакында да сөйләгән идек. Гимназияга яңа бина бирелү хакында сүз төрле даирәләрдә дә күтәрелеп тора. Бу мәсьәлә яңа уку елына кадәр чишелерме дигән сорауга гимназия урнашкан Ленин районы администрациясының мәгариф бүлеге җитәкчесе Валентина Зарецкая күңелле җавап бирмәде.
Не буду никаких прогнозов строить, в этом году однозначно нет. Нет.
Шулай булуына да карамастан, гимназия директоры Гөлзирә Әхмәтшина үзебезнең уку йортының якты киләчәгенә зур өмет багылым дип ассызыклады.
Мин бик телим, бу юбилей адакы булмасын. Гимназияга телим зур бинада эшләргә, яңа унышлар гимназияга, балаларга да укытучыларга телим. Бик шанам, бу юбилей адакы булмасын.
Гимназияда бәйрәмнәр эш белән чиратлашып бара. Кичә бәйрәм булса, бу атнада анда укытучылар һәм укучыларның фәнни оешмасы фәнни гамәли конференция уздыра. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген Финляндия кунаклары да бар. Айнур Низамиддин һәм аның әнисен радио безнең Казан студиясендә Ремзил Вәли һәм Гөлнар Шәйхетдин кунак итте.
Шушы көннәрдә Азатлыкның Казан студиясенә Финляндиядә яшәүче милләттәшебез Айнур Низамиддин килеп керде. Ул Казанда беренче тапкыр гына түгел. Моннан 19 ел элек татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтайында Чидил татарлары вәкиле буларак Айнур Низамиддин чыгыш ясаган иде. 1980 елларда Айнур ханым Казан университетының татар бүлегендә белем ала. Университетта укыган вакытта Айнур Низамиддин туган халкы, аның традицияләре белән якыннан таныша, татар телен камилләштерә. Шуннан соң Айнур ханым еш кына Казанга килә башлады. Соңгы килүендә исә ул үзегенә түгел, ә әнисен дә алып килде. Юл уңае белән алар Азатлыкның Казан студиясенә кирип чыкты. Кунаклар белән әңгәмәне Ремзил Вәли курды.
Менә нинди соң бу юлы тәэсирләр, кисерешләр Айнур башта син әйтәле.
Минем өчен инде Казанга килү бик-бик күңелле һәр заман. Озган килүем августта булды, хәзер инде ярты ел гына үтте. Минем өчен үзгәрешләр бик зур түгел. Әниемне дә бу мәртәбә алып килдем, чөнки әнием монда килгәненә инде бәлки 8-9 ел. Шуңа үзгәрешләр бик нык күренәдер. Минем өчен Казан инде Казан.
Айрым алганда шул Казан дигәнен нәрсә күзгә ташланды? Ну, яхшыга яккамы, начар яккамы, бар үзгәрешләр. Сезнең күз белән караганда без бит монда үзгәрешләрне үзе без күрмәбез. Күнегә беттек. Минем өчен ул табигый. Мин аны күрмим. Ә сез нәрсә күрдегез?
Бүген сездә парк Горкова дигән парк юк икән инде. Аны аңлап бетмәдем бу күперне шунда салганнарын икән. Шул миңа яңалык иде. Әмма миңа инде Казанга килү миңа дуслар, татарлык, татар милли нәрсәләре күрү өчен киләм һәр заман Казанга.
Метрода булдыгызмы?
Метрога бу мәртәбә бармадым, ачылышында булган идем үзем.
Бу метрода дөньяда бер генә җирдә татарча игълан итеп, һәм метро станциясында Тукай әкиятләре буенча бизәгән һәм киләсе станция Кремль тукталышы дип игълан иткән шундый метро бар. Хәзер анда сез күрергә төшәрсез дип өметләнәм инде.
Бүген Алла бирсә барырбыз, әниемә күрсәтермен, ул бик матур метро. Но миңа әйттеләр, ул бик куркыныч.
Әле Аллаға шүкір, метрода зиян фәлән булғаны юк, керісінше, Жиңу проспектіге деген станцияға ұзынайғаш, бір елдан теге Идел Пресс нәшрият, яшлар үзәге ягына ұзынайғаштын, онда кіші көбірек ерешек, ол қысқа. Бұ елда метрода кірушілер көбейген, шынки яңғыр, қар, бұлыт, һәм машиналарда бүке булса, кеше йөгереп метрога керә икән. Әле бу кыска метрода да йөри икән. Һәм иртәннәрен теге урын җитмешәт төштер-төшләр бар диләр, иртән кичен хәтта. Купер ошадымы сезгә? М хәрефле купер, яңа купер.
Ошады бик. Но бик әйбәт, чөнки монда бик күп машина арткан.
Мәдәни тормыш, монда музейлар, театрлар, китаплар, ниндидер менә шәхесләр, бәлки мәҗлесләр, татар дискотекалары нәрсә булса да күрдегезме ул?
Без андыйларга бер дә вакыт булмады. Музейларда йөрдек, көч музейга кердек, Кремльдә кердек музейга, сәнгат музеена, аннары бу искедән исеме иде Ленин мемориал, хәзер белмим нәрсә анда.
Казанның мең еллык музей, шәп музей.
Инде иң әйбәт музей минемчә. Милли музейга һәм тагын Кол-Шарифта булдык.
Инде Фәридә ханым менә яш кеше, әйтергә кирәк, Айнур яшәреп матурланды, бірақ китә ул яңа фильм яки бер зур эш эшләсә, шулай илһам керә кешегә. Ә сезнең тәэсирләр?
Бик әйбәт, яхшы. Казан чыннан да үзгәргән, иске биналарны бик матур, иске формасына керткәннәр, төсләре дә матур. Бөтен иске теге әвәлдән бар иде бит, агач биналары. Алар бераз сакланса иде. Андин әтеләр идем күрергә. Но анда яңа ул авыл кебекне төзегәннәр, мин кермәдем анда, ама әллә ничек мине бик тартмады да ул. Чөнки ул барыбер яңадан эшләнгән кебеккә миңа ошады. Аннары бу яңа бакча, ул бик һәрхәлдә киләчәктә матур булачак.
Иркен Кабанкүл буенда Камал театр күреп тора, мин дә яратам ул.
Ул күренеш бик матур анда мәрҗәнгә табан. Миңа шундый бәхет тә булды, танышыбызның Мәсүлә ханым миңа гид хәзерләгән татар телендә, мин машинада утырып бөтен Казанны әйләндем. Әвәл алай күргәнем юк иде Казанны, шулай бик яхшы гид иде, аңлатты тарих. Ну да, минем өчен һәрхәлдә бик сөйәнес иде. Һәм дә мин монда Казанга беренче мәртәбә килмимен бит, мин әвәл дә музейларда булганым бар, ама әле бик рәхәтләнеп ашыгыч түгел иде. Мин килгәндә һаман я конгресс була иде, я
Мен кеше белән таптанып, чиратта, графикта түгел инде.
Юк, юк, әле бик рәхәтләнеп, теләгән әйберне карарга вакыт булды. Нәрсә иң күп бар, чи сезнең трафик. Монда явли йөрүчеләргә һич тә ирәклек юк. Машиналар таптаган кебек була кешене.
Финляндиядә машиналар юкмыни?
Бар, әмма бездә яшелут янганда. Яшелут кабаралар, кызылут болганда токтилар. Монда машина бәлки күберәктер, әмма һәрхәлдә әйтерсең, ниявле йөрүчеләргә хөрмәт юк. Машина әйтерсең, кешедән баярак нәрсә. Шундый гатиялар.
Хәзер соңгы вакытта милли инкыйлап бара дип әйтә булмый инде бездә. Ә сездә милли хәлләр ничек арасында? Мәҗлесләр, җырлаулар, театр уйнаулар, спорт ярышлары кимедеме, артымы?
Безнең бит инде саныбыз арта килми, картларыбыз үлә бара, яшьләр үсә, әмма бездә бит шул кеше саны әз. 8 гөзгә җитсә бик яхшы. Бер 2-3 яшь кеше актив халда. Әмма болай бер нәрсә дә юк дип әйтеп булмый. Мәхәллә укыту эшләрен башкара, дини яктан милләт азаларына бөтен дини байрамлар турында төрле мәгълүматларны алар хәбәр итәләр. Нәрсә бар, нинди кичәләр була, байрамнар була. Имамлар тотал чыгышлар ясыйлар. Балаларны дин ягынан укыта, укытучылар тел ягынан. Ул инде куелган милли мондый культур ягынан, культура оешмасы. Без улда дәвамлы эшли, һәм дә кичәләр кора. Әле менә телсез күке Финляндияга килә Алла кошса декабрьдә. Һәм дә ул ялгыз безгә татарларга гына куелмый сәхнәгә. Ул финча тәрҗемә ителә. Мин аны саныйм, ул зур проект.
Менә яшьләрнең аның тагы бер җәмгыяте дә бар бит инде, спорт җәмгыяте дә бар.
Я, ул да бар.
Айнур син әле син яшьләрдән аермагандыр бит. Сезнең хәлләр ничек анда ул яктан?
Спорт безнең оешмабыз бар, аның бик күп фәалиятләре әйтеп була бар, но иң төп фәалияте инде футбол уйнау. Анда кермим инде футбол уйнамыйм, но төрле хәрәкәт бар. Салибәнди, залда уйнаторган, эчтә уйнаторган хоккей инде. Арада уйнылардыр.
Уйнылар, чөнки мин нидә идем, Йолдыз спорт клубының кыш ялына, яшьләргә, һәр кешегә мөмкинлек бар иде катнашырга бу тәртипләнгән лагер кебек.
Хәзер кем оештыра бу спорт клубының җитәкчесе?
Анда әле Арсегелдән Бәдердин. Анда шул бу лагерга 48 кешеме, 49 кешеме катнаштым инде анда идем. Сали бәнди ул яратып уйный, балалары да, олылары да.
Элекке советлар берлеген Русиядан киленнәр баргалады. Һәм борынгыдан торган бу инде бик нәз бирек нәрсә. Я бирмәсәгез дә була. Борынгыдан яшәгән анда Финляндия татарлары белән яңа килгән татарлар, татар киленнәре булай дус яшисезме? Бер-берегез белән яхшымы? Ничегрәк? Сез канагатьме? Яки анда тәнкыйть итәсезме бер-берегезне? Мына мин бит инде советтан чыккан кеше. Сез Фәридә ханым шуннан чыккан кеше.
Минем киленем Җәмилә, ул Удмуртияда үскән, ама Казанда укыган. Мине әле өч ул үстерә, минем белән күреш яши.
Мин аны җырчы берәр читедә йөргән гастрольдә уйлаган идем.
Җырчы да, ул монда да килеп җырлый бит арада концертларда.
Эшләремә керәсең, йөрәгемне теләсең. Әллә хатлар языйм микән, эшләремне сөйләсең. Безнең йөрәк каралар, ике яклы биеклар. Алдым каләм, яздым сәлем, укырсың әле иркәм. Безнең йөрәк каралар, ике яклы биеклар. Алдым каләм, яздым сәлем, укырсың әле иркәм.
Безнең димәк хан хәзер катышып китте инде ул совет, фин.
Но ул бик кәрәкле нәрсә мондый. Кеше сәламәт һәм дә яшәеше өчен кан бераз яткан килү. Чөнки без бит инде беләсез, без Финляндияда яшәгәннәр, аларның ДНА-ларын алсалар, мин уйлыйм...
Бер нәселме?
Бер нәсел булып чыгалар инде. Чөнки чыгышлары шул бер ике авыл.
Хәзер бит менә безнең Рамил имамыбыз Фейсал белән Нижний Новгородка бардылар, анда икән Мишәр конгрессы булган. Атна азагында.
Менә шулай, һаманда тормыш бара, ләкин элекке юллар мәдәният, милләт юлында Хельсинки, Казан, Нижгар һәм башка юлларда һаман шулык кешеләр шулык йөри һәм шуңа ашаш Кыргызстанда милли хислар уяна.
Ама ничек башка кешелерне уятырга?
Мына Фарида Низамеддин, Айнур Низамеддин, Ирхан, Жамиля, сиздин милли турмушуңуз барайын деп айла.
Ну бизнеге Аллага шүкүр, биздин айла ичинде биз хаман татарча сүйлөшөбүз инде. Чөнки килне биз бу яктан келген ол финтелен сүйлөй алыш, бүтүн эшен башкара ол тел менен, ама баласына ол финче сүйлөмөй. Hem de balalar da etiyeniga de minga da Aynur'ga finçe sülemiler. Belki oynaganda üzere finçeni yibertireler.
Milli tiriliş şit illerdegi totarlardan kozanga şokırıp getirgenden son 2 diste yıl vakit uzdı. Bu şarda Tatarstan hem şit illerde şokti zor uzgarışlar buldu. Ama bir-biribiz bilen kureşip, ışıraşıp duru tilege homanda sünmi. Bunga internet, mobil telefonlar siblip yaşavşi milletashlarimizga oralashib turga yerdam etse de, sirekkina bolsa da milli merkez Qozonni ko'ru tilagi zo'ralarda. Helsinkidan Qozonga qo'naqqa kelgan Farida ham Aynur Nizamiddinlar bilan oralashgandan so'ng shunday natija yasadik. Shuning bilan aligi topshiruvimiz oxirina yaqinlashdi. Ona Rimzil Vali ham Gulnor Shayxiddin hazırladı.
Yigirme altıncı aprel Tatar halkının büyük şairi Abdullah Tuqay'ın doğan gününe sanavlığına günler qalıp bara. Bu bayram günün edebiyat süyüşü Tatar dünyası zor kızıq sınu bilen güdü. 26 aprelde Tatar edebiyatında en zor derece sanalgan yılının Tuqay bülagi iyesi yığılan itilecek. Azadlık radiosu bu yılgı Tuqay bülagine namzatlar bilen engemelerin devam etdi. Bugünkü topşuruda Qozondagı xabarşibiz Melike Basır şair Redif Qataj bilen engemesini təqdim etdi.
Tatar ijatının Tuqay bülagi, devlet bülagi derecesinde tapşırılığı birden bir devlette Tatarstandağına tapşırıla. Şu sebeple bu bülagini tapşırıda hem ona layık bulunun derecesi de ruhi kimmetke iye. Bu günlerde türlü tübeklerde yaşayan Tatarlar Tuğan Tül Bayramı gününü Qozonga ağıla. Her kimnin Tuqay bülagine iye buluşularga, korab bulsa da kolasılar kile. Her Tatarının olar bilen Qozonnın ziyalı Tatar mühitinde koynaşası kile. Белгилі болуынша, быйыл бу бүләккә 11 кеше тәкъдим ителгән. Тукай бүләге ярышына бүгенге мәйданга чыктылар: Шагыйрь мәхәббәте операсының иҗат төркеме, язучылар Мәдинә Маликова, Камил Каримов, Тәлгат Галиуллин, Башкортстаннан Суфиян Поварисов, шагыйрьләр Радив Гаташ, Ркаил Сайдулла, рәссам Виктор Аршинов, рәссам сынчы Илдар Ханов, җырчы Салават Фатхетдинов һәм Петербургтагы Тукай һәйкәлен ясаучылар. Тукай бүләгенә тәкъдим ителүчеләрдән берсе атаклы шагыйрь Радив Гаташ. Ул Bu bülekke 2005 yılda Ruhiyat Nashriyatında basılıp çıkan Mänglik Susau deyip atalgan şiğri jiyintığı üçün taqdim etile. Şul jiyintıqtan sizge de onun şiğri jimişleri rubağıyların ağız ettirebiz.
Tuqayda seyahat etken, joyi bulgan. Astırhan, Ufada, uzak, ayı bulgan. Bay tahtını da kürgen, emme gurur, ruh tahtında şın tajlı Tuqay bulgan. Yolğız bulgan mı Tuqay? Yok, bəxitke, Qozonda toyangan Fatih Səğitke, Qoyazğa dəşken, Qoçı deyip, Sıyğan bit, Bir yılı nişe orslan təxitke. Tuqay dərdimənd bir şıraşqan bulsalar, Bir ilahi yepdim olar kursalar. Şep manzara, tig ul tavınga gotaş. Biz sıymasak agar, şakırmasalar. Gümür yılın sütip, brev şağırını, jırından gayri küzallı olur mu? Uz yılından ütken, Tuqay yazmışı, jır təqdirden uzıp, şağır. Барыр мы?
Радиф әфәнде, әни өчен без бүген Тукайны укыйбыз дигән сорауга ул булай диде.
Бөек Тукайыбызның иҗатчыга, нәкъ менә бүгенге көндәге шагыйргә әйткән шикелле яңгыраган сүзләрен хәйрәдә яңгыртасым килә. Яз язу, ләкин кызыкма, һич вакыт шөһрәткә син. Бик төрүнмә, иртәгә артык булыр шүпрәккә син. Topmasam şöhret, sizmeslerdir dimet kunglimdegim. Zur tereze bar dibanla dünyaga kukrekte sin. Minen şey yazan şağırı biz. Yani don turunda, başka şöhret turunda uylanılar neler tügil. Belki jir hastere, millet турында уйлар белән яшәргә кушкан. Һәм үзе нәкъ шулай яшәгәндә. Һәм менә бүген без шагыйрьләр дөньяга шушы Тукай тәрәзәсе, ул уйган тәрәзә аша карыйбыз. Тукайча карыйбыз. Һәм бүгенге көндә менә милләт турында, туган телебез турында, менә әйтик, мәктәпләрдә туган телле укыту компонентларын битерү Россия тарафыннан гаҗәеп хәтер вакытларда шулай Тукайга таянабыз. Без нәкъ аның туган тел шигырын укыйбыз бүгенге көндә һәм аның яшәргә тиешлеген исбатларга бөтен дөнья каршында горур рәвештә һәм үзебезнең хакыбызны хаклап тавыш бирәбез. Һәм шул вакытта Тукайның тагын да шул халыкныңмы ватанда хакы юк, хаклыбыз уртак ватанда шакты юк дигән сүзләрен кабат-кабат әйтәбез. Менә татар шагыры шул горурлык белән Тукай шагырлык белән, Тукайша максатлар белән олуг юлдан барырга тиеш.
Тукай бүләгенә тәкъдим ителү сезнең өчен нәрсә ул дигән сорауга ул менәнчек җавап бирде.
Беренчедән үзем укыган университеттың татар факультеты аның фәнни советы тарафыннан тәкъдим ителү минем өчен бик зур бәхет. Бик рәхмәтле мин университет даирәсенә, студентларга, яшьләргә бик өметем зур. Менә шуңа күрә шул горурлык белән мин Бу олуг бүләккә тәкъдим ителүне зур бәхет дип саныйм. Чөнки безнең университет 60 елдан артык безнең татар әдәбиятына, мәдәниятенә, сәнгатенә булсын, бүтән иҗтимагый тормышта булсын, үзенең олуг кадрларын, олуг шәхесләрен биреп килде. Хәзер дә әдәбиятка аннан бик күп яш талантлы кешеләр килә. Шагыйрьләр килә, шагыйрәләр килә. Мин университет белән даими очрашып торам, анда Студентлар белән очрашам. Гомумән андагы галимнәр минем иҗатым турында һәр яктан яктыртып язып чыктылар. Әлбәттә, быелгы елда шактый күп кешеләр язучылар арасында тәкъдим ителгәннәр. Аларның һәммәсенең дә әдәбиятта урыннары бар. Шуңа күрә бу шулай ук безнең рухи тормышыбызның, әдәби, мәдәни процессыбызның күп кырлы икәнен, бай булуын сүрәтли торган бер дәлил дип уйлыйм.
Радив Гатауллин, Кашфулла улы, тәхәллүсе белән Радив Гаташ Бүгенге көндә Казан утлары журналының әдәбият һәм сәнгать бүлеген җитәкли. Тумышы белән ул Башкортстанның Кушнарин районы Марс авылыннан. Аның Кояшлы утраулар дип аталган тәүге шигъри җыентыгы 67 елда басылып чыга. Аннан соңгы елларда Ирләр булыйк, Кар астында гүлләр, Сиңа кылган дуам, Гүлләр су сырый, Гәзәлләр, Гәм шәрәбе җыентыкларына кергән шигырьләренә тормышны романтик күзаллау хас. Казан утлары журналы хезмәткәрләре аның турында бик җылы мөгамәләдә. Казан утлары журналының әдәбият һәм сәнгать бүлеге редакторы Рашат Низами аның иҗаты турында булай диде.
Аның иҗаты Тохташтан килә, Туфановидан килә, Радив Каташның гәзәлләре, ул беркем дә яза алмаган ул гына яза ала. Шуңа күрә бу шагыйрьнең иҗаты ине шулкадәр үзенчәлекле, кызыклы ине. Моны аңларга кирәк, яратырга кирәк.
Казанлар журналының баш мөхәррир урынбасары Рафик Юнус.
Радив Каташ бу татар шагыйрьләрендә аның гаҗәеп урыны бар. Тормышта гадәй ирләр турында шундый ихлас һәм образлы матур итеп әйтә. Кыз җавабы, зәңгәр кыен кебек шигырьләре бөтен авылдагы үсмерлек кызлар да, егетләр дә шундый рәхәтләнеп тансык бер ризык кебек итеп калдылар. Ул шигырьләткә торлыклы, шигырьләрнең бәлкем югарырак нуктасының менә бу матур-матур җырлары. Безнең җыр дигән җыр тексты Яны оқалфак дип хәтерләп калдык инде. Халык җыры дип әйтергә уларны. Халык җырының да матур бер үрнәге дип әйтергә була. Аның канадасындагылар күбәйгәннән күбәйә барып, хәзер инде яш буынның тулы бер катламы дип әйтикме, аны үзенең остазы дип саный ала.
Диде Казан утлары журналының баш мөхәррир урынбасары Рафик Юнус. Быел Тукай бүләгенә 11 кеше дәгъва итә. Әмма бүләкнең кемнәргә бирелүе 26 апрель Габдулла Тукайның туган көнендә билгеле булачак.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. интернетте хабар тарату белән радио яки телевидение, газета аша яңалык бирүнең нинди үзенчәлеге бар соң? Кагазда чыга торган газета хәбәрчесеннән интернет газетада эшләүче ни белән аерыла? Бу сорауларга җавапларны билгеле веб-газета intertat.ru мөхәррире Әлфия Миннуллина һәм иҗади хезмәткәрләре бирә. Шул хакта тәфсилләбрәк Пәрәүз тапшыруыннан тыңлагыз. Аны Казаннан хәбәрче Амил Нур әзерләде.
Бүгенге Пәрәүз тапшыруында intertat.ru веб-газетасы хезмәткәрләре Әлфия Миннуллина, Эльвира Шакирова, Миләүшә Закирова, Рузалия Зәйнуллина, Лилия Гаделшина һәм Альберт Тәхәвиевны ишетерсез. Шулай ук татар интернетының кайбер хәбәрләре белән дә танышырсыз. Алар арасында яхшылары да бар, яманнары да бар. Интернетта World and Tatars исемле яңа Google Groups хәбәр тараткыч пайда булды. Шул ук сериядән инде милли максат һәм татар пресс төркемнәре дә бар иде. World and Tatars-та элекеге кардәшләре кебек үк татар милли идеясына бәйле булган татар, инглиз, рус һәм төрек телендәге хәбәрләрне тарата. Югалган кеше табылды. Кәйф ничек газетасын чыгарудан туктаса да, ягъни аннан мөхәррирлектән китсә дә, Данил Сафаров веб мәгърифәтен туктатмый. Интернетта туган тумачаларны, элекеге дусларны, классташларны, хезмәттәшләрне эзләү шайкымы башланды. Соңгы ярты ел, бер ел эчендә генә шушының буенча махсуслашкан берничә сайт барлыкка килде. Мәсәлән, Одноклассники.ру, ВКонтакте.ру, Вспомни.ру, Мой Круг.ру кебек сайтлар берничә ай эчендә миллионлаган интернет кулланучының игътибарын җәлеп итә. Бүгенге көндә әйтик, Одноклассники сайты 12 миллион, ВКонтакте сайты 8 миллион кулланучысы белән мактанала, дип яза ул. Бу мәкаләне сез matbugat.ru сәхифәсеннән укый аласыз. Онытмагыз, яңа адрес matbugat.ru. Ә хәзер интернет газетада кунакта булыйк. Бу әңгәмә якты, киң, самаварлы һәм кайнар шәйле бүлмәдә узды. Аның хезмәткәрләре шулай эшли һәм яши. Интертат.ру электрон газетасы кызлары күп татар телле кулланучыга таныш. Алар веб-каләм ияләре генә түгел, бик матур һәм акыллы кызлар буларак та данлыклы. Коллективны 2005 елда татарлар.ру порталы кулланучылары тарафыннан Татнет әнисе дигән тамга белән бүләкләнгән Әлфия Миңнуллина җитәкли. Әлфия Миңнуллина да коллективтагы кызларны матур һәм акыллы, башкалардан бер башка югары торган хәбәр эшләр дип атый. Моңа веб форматның үзенчәлеге дә әйтәрә.
Әлфия ханым, менә татар журналистикасын, татар телле веб журналистиканы, матбугатны интернет-рудан башланган дигән шундый фикер бар. Сезнең журналистика татар телендә кагаз битенә чыга торган журналистика нәрсә белән аерыла?
Ул тиз арада укучыга барып җитә, шуның белән аерыла.
Телевидениедә тизлек өчен тырыша инде үзенчә.
Телевидение тиз арада барып җитә дә, ләкин андагы хәбәрче бара каядыр төшерә, аны алып килә телевидениегә, монтаж ясый, билгеле бер сәгатендә генә чыгара. Безнең журналист ул бара, хәбәрне алып кайта да, шундук яза да, шундук чыгара да.
Телевидениены карау мөмкинлеге бөтен кешедә юк, кайсы чит төбәкләрдәге татарлар өчен инде.
Интернет өчен дә компьютер кирәк, иң азы интернетка бәйләнгән булуы кирәк. Ләкин дә телевидение сәгатьләп эшли бит. Мәсәлән, син тапшыруының вакытыннан туры килмәсәң, ул тапшыруны карамый калырга мөмкин.
Эльвира Шакирова Интертатру электрон газетасының яш хәбәрчесе булып санала. Телевидение, газета һәм интернетта эшләүче каләм ияләрен ничек итеп ул аера?
Күренеп тора бит инде телевидение инде аның үз калымнары бар, ниндидер менә эшләүенең үз тәртипләре бар дип әйттем мин инде.
Синең туганнарың интернет газетада эшләгәнеңне белгәч нәрсә дип сорыйлар?
Ә нәрсә сол диләр? Мин әйткәч, менә мин интернет газетасында эшлим дип беренче шулай сорадылар, ә нәрсә соңгы дип. Белмәүчеләр күп инде, авыл җирендә белмиләр, компьютер белән бит инде шикләнгән аларның куллануы, мәктәпләрдә дә әз бит инде. Теге белмиләр, иң беренче сорауларын ниндирәк газета ул нәрсә ул дип.
Интернет турыга эшкә килгәндә ниндирәк хисләр, шөбһәләр, фикерләр белән килгән?
Ну бик курыктым инде башта. Язып булыр микән дип оперативлык таләп ителә иде, шуңа күрә курыктым башта. Ләкин юкка булган. Бик әйбәт, миңа бик ошый.
Татар матбугатында файдалы киңәшләр, гаилә, мәхәббәт темасы киң яктыртыла. Ә интернетта ничек?
Интернетта да нәкъ шулай.
Миләүшә Закирова бу веб чыганакта мәгариф темаларын яктырта. Шулай ук ул менә интернетсыз дөнья файдасыз дигән мәкалә язган. Ә Розалия Зайнуллина исә икътисади темаларны яза. Алар белән сөйләшүгә әле. Беренче сүз Миләүшәгә, аннары Розалиягә.
Обратная связь дигән әйбер бар. Син язмаңның уңышлымы юкмы икәнен нәкъ менә шул алар калдырган комментарийлардан белә аласың. Һәм бу бик оператив эшли. Менә радиолардан ишеткән бар, алар күбрәк интернет журналистиканы үзләренә мәгълүмат алу чарасы һәм менә оператив булганлыгына күрә алар уңышлы дип уйлыйлар.
Розалия, син моңарчы, гадәти татар газетасында мәгърифәттә эшләп килгәнең, укучының аермасы нәрсәдә газета һәм интернет сәхифәнең?
Интернетның укучылары аның күбрәк яшьләр, аның аермалыгы да шунда, интернетның аудиториясы яшьләр. Аннан соң мәгърифәттән аермалы буларак, мин интернетта икътисад темаларын күбрәк яктыртам һәм миңа инде үзем үсеш өчен дә, иҗат өчен дә ул ниндидер үзгәреш алып килде миңа интернет.
Иҗади яңарыш булган, әмма икътисад бик авыр тема. Интернетта аны ничек итеп яктырту җайлы.
Татарча икътисад гомумән аның терминнары шул ук финансларда, авыл хуҗалыгы, нефть, химиясе, икътисад үзенә берләштерә бу темаларның барсында. Иң мөһиме монда татарча язганда ул халыкка аңлаешлы булуында, телне гадиләштерүендә һәм терминнарны гомуми аңлаешлы иттереп язу.
Ә интернетта аның үзенчәлеге җиңел ягы юкмы?
Уйлавымча, икътисад язмаларын шушы тема белән кызыксынган кешеләр укытыргандыр. Димәк, икътисад өлкәсендә нинди дә булса мәгълүматы булган кешеләр генә икътисад темасын укый ала дип уйлыйм мин. Интернетны укучылар алар бөтен яктан да мәгълүматлы дип уйлыйм мин. Чөнки басма газета журналларны гына укып калмыйча, кеше нинди дә булса оперативрак яңалык, нинди дә булса үзгәрешләрне эзли һәм аларны барсында басма газета журналлар гына яктыртып бетерә алмый. Һәм интернетка мөрәҗәгать итүчеләр дә алар һаман алар шул ук яңалык эзләүчеләр, алар белемлерәк, зәвыклырак, мәгълүматлырак. Шуның белән бәйле рәвештә икътисадны укучылар да инде бар яктан да мәгълүматлы һәм белемле кешеләр дип уйлыйм. Бүген мәгълүмати технологиялар югары үсеш алган, шуңа күрә дә хәзер яшьләр күбрәк интернетка омтыла, мәгълүматны интернеттан эзли, чөнки бу беренчедән бик тиз һәм оператив эшли торган хезмәт. Шуңа күрә алар күбрәк нәкъ менә моңа басым ясый. Үзем дә яшь кеше һәм матбугат чараларының нәкъ менә бу төре киләчәктә дә үсәр дип уйлыйм.
Башка газеталарда эшли торган журналистлардан интернет газетада эшләүче журналист кызлар ничек аерыла?
Интернетта эшләү, компьютер программаларын белү дә бик мөһим.
Бераус тапшыруында сез интернет-тору хезмәткәрләре Әлфия Миңнуллина, Эльвира Шакирова, Миләүшә Закирова, Розалия Зайнуллина, Лилия Гадилшина һәм Альберт Тәхәвиевны тыңлыйсыз. Интернетта мәкалә алуның нинди ютышлы серләре бар?
Минемчә, ул җиңел укыларга тиеш, һәм монда фотолар булса бик яхшы. Шул ук вакытта ул кешенең вакытын күп алырга тиеш түгел, чөнки мәгълүмати залышынып тора интернетта. Шуңа күрә кешенең игътибарын яуларга менә нәкъ бу моментта укучының күңелен яулый торган, игътибарын ала торган язма булырга тиеш. Һәм бигрәк тә интернет журналистлар баш исемгә әһәмият бирә. Бу шуның белән бәйле укучы күрсен, укысын дигән фотолы язмалар күбрәк укыла инде. Менә шундый җәлеп инде фотографиялар.
Тагын әле форум һәм блогта инде менә аерым һәр кешенең темасы бар. Үзен борчыган теманы шунда яза да, кешеләр кирип, үзара фикер алыша. Ә форумда ул гадәти көндәлек, ул бераз блогтан аерылып тора. Анда ниндидер махсус тема күтәрелми, анда һәрбер кешенең берәр фикере күнүзәгенә менә. Бүгенге көнгә мәсәлән карата үзенең фикере языла. Анда бик кызыклы темалар күтәрелә, күңелле аралашу, укырга да, үз фикерен язып калдырырга да һәр кергән кеше әлбәттә бер нәрсә язып калдыра. Бер әйбер язмыйча чыгып китми безнең форумнан.
Кешеләр сугарга да мөмкин.
Моңа бик шаткына. Тәнкыйть тә, мактау сүзе дә ул димәк безне укыйлар, безне яраталар. Киресенчә шаткына. Әгәр дә тәнкыйть сүзе язсалар, ул безгә җиң сызганып эшләргә бирә инде. Шундый стимул бирә безгә эшләргә.
Альберт Тәхәфиев аларга яңа гына кушылган әле билгеле журналист.
Гадәттә бит инде журналист кызлар, торак кешеләр, тәмәке тарталар, матур булмаган сүзләр әйтәләр. әрінде біздің қызларымыз алай түгел. Сафтатар қызлары шуны хәлді инсафында ғар. Олар бір-бірсімен дұр, бір-бірсімен ерген етіп үшінді. Мен өзімді қызларыма да өзіне етіп қойам әраларына. Оны олар бір әршілер, мен мен шәріп кеттен бабай болып келген едім. Қазір өзімді егірім ешіліктіп үшіттен енді.
Әлилия Қадыр Шинаны Татарша интернет қолланушылар көптеннен біләйінді. Ол бірінші күнлерден ұк Шушы газетада ішілей.
Интернет әлі ұйышып қана келейді. Біз бірінші коллектив пленаның бірінші санын шығарған күндерді де хәтерлейм. Ол 2001 жылының 1 марты еді. Ол әлі татар журналистикасында яңа юнәліш еді. Бүгінгі күнде интернетта татар тілді сайтлар бар барында, ләкин бар бірде аларға нендейдір бір оперативлік жетмей, аудиториясын бек жиіп бітіре алмай кебек тұйыла интернетінің біздің әлі де ешеп келуі менім үшін бек шатлықлы хәл. Менімше келешекте ғуымен бітін журналистика ол интернетка көшіп бітешек. Газетларда хәтті шыл радио телевидениенің да сайтлары бұлырға тиіш болашек. Шыңа көре, біз әйтәбіз енді әлбетті интернет ол бегіректі татар тілі интернет татарларыны бірләштіруші мінде татарларға мәглімет алырға оралашып ешергә кирәк. Киләчәктә минемчә ул Татарстандагы һәр татар кешесенең дә ихтыяҗы булачак. Интернетны аны беренче көннәреннән үк минемчә чит төбәкләрдә яшәүче татарлар һәрвакыт кызыксынып укып барды. Алар һәрвакыт безнең белән оралашып торды, элемтәгә чыкты. Хәзерге вакытта безнең сайтка кергән кулланучылар, укучылар ихтибар итә ала, безнең чит төбәктә укыган милләттәшләребез үзләренең фикерләрен мәкаләләр астына язып калдырырга тырыша. Шуннан да аларның безнең Татарстан, татар милләт яңалыклары, проблемалары белән кызыксынып баруын күрергә мөмкин.
Тарауыз тапшыруында сез интертатру хезмәткәрләре Әлфия Миңнуллина, Илвира Шакирова, Миләүшә Закирова, Рузалия Зайнуллина, Лилия Гадыршина һәм бердән-бер абзыйлары Әлберт Тәхәвиевны тыңладыгыз. Тик монитор артында калып та, бүген сакланып калып була дип булмый. Веб каләм ияләре дә гадәти газеталарда эшләүчеләр кебек үк куркыныч һөнәр иясе булып кала. Әйтик, тапшыру соңында бер күңелсез хәбәр. Булмас.ру хуҗасы Рузил Мөхетдинов дошманнары шактый булуын искәртә. Моны ул татар доменын яклаудан да, сәхифәсендә латин кодировкасы булудан да, шулай ук күп санлы йолдызлар турында ачыктан-ачык язып торуларыннан да күрә. Тик билгесез, Рузилгә йорты подъездында кем ташлангандыр, аңа каршы пычак тотып чыкканнар. Мөхетдинов азатлык хәбәрчесенә кем икәнен һәм ни өчен икәнлеген белмим дип җавап бирде. Бәле аяк астында йөри. Кайда булсагыз да, безне радиодан тыңласагыз да, интернеттан укысагыз да, исән имин йөрегез. Сау-сау.
Азатлык дулкыннарында Төркиядәге кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар чыгарылышын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйнларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатымызға Түркиядегі қырым татарларының фаалиетлері хақында махсус ештіруіні тақдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйеті.
Түркиенің бірінші дүния женгінен башлап, 1922 сенесіне қадар девам еткен бұйык азатлық женгінің яшаған сон ветераны олған, Қырымда доған Якуп Сатар 2 апрель күні рахметлі олды. Якуп Сатар 3 апрель günü Eskişehir'de tertiplenen devlet merasiminden askerlerin arbi insanların omuzları üstünde taşınan tabutunla toprağa verildi. Kırımlı Якуп Сатар'ın cenaze merasimine Türkiye Maliye Ministeri Kemal Unakıtan, Eskişehir'in deputatları, Eskişehir valisi, Eskişehir'deki belediye reisleri, vatandaşlar ve Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti azaları ve Kırım Tatarları onun balları ve torunları da iştirak etti. Türkiye'nin büyük azatlık cengine, istiklal cengine iştirak etken yaşayan son veteran olgan Якуп Сатар'ın 2 Aprilde ölgen günü ve 3 Aprilde toprakka verilgeni günü hakkında Türkiye'nin hemen hemen bütün gazetelerinde, televizyonlarında, radyolarındaki haberlerde ken informasyalar verildi. Bütün bu informasyalarda Якуп Сатар'ın 1898 senesinde Kırım'da doğganın, Korantası'nın ana babalarının Kırım'da körgen zulümler sebebinden, Çarlık Rusyası devrinde körgen zulümleri sebebinden Türkiye'ye icret etmek mecburunda kalanların ve Eskişehir'e yerleşkenlerin, Yakup Satar'ın yaşlık vaktinde başlayan Türkiye'nin büyük veteran cengine, büyük cengine iştirak etkenin, 10 seneye yakın harbi hizmette olganın, bu devirde İngilizlerin kolunda da 2 sene türmede esarette kalganın anlatıla. Hemen informasyonların ekseriyetinde de Yakup Satar'ın öz sesinden Tayyip Elden onen yapılgan intervüllerde Türk halkların, Türk milletin birlikke, beraberlikke davet etken sözleri aytıla ve birlikten ayrılmayık dep tavsiye etile. Türkiye'nin yaşayan son veteranı Yakup Satar 110 yaşında rahmetli oldu. Onun ölgenine Türkiye Cumhurbaşkanı Başbakanından başlap telgramlar, başsağlığı mesajları yayınladılar. Bu mesajlarga Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri de iştirak etti. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Ananevi Cuma konferansiyalarında bu hafta 4 Aprel akşamı İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı Hocası Doçent Süleyman Şenel konferansa iştirak etti. Doçent Doktor Süleyman Şenel, Türk dünyası müzikalarının birbirinden olan münasebetleri hakkında bir konferansiya verdi. Bu arada İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşir organı olan Bahçesaray Jurnali'nin Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşir organı olan Kalgay Jurnali'nin yanı sanları da neşir etildi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşir organı olan Bahçesaray'ın 49. sanında Cemiyet Reisi Celal İşte'nin yazısı, Kırım Tatar Milli Kurultayı'nda Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun yapkanı çıkış, kökleri ta Kırım'dan Dobruca'ya, ondan da Türkiye'ye gelgen ve koç etken Faik Özkan'ın öz kaleminden öz korantasının tarihi ve hikayesi anlatıla. Ayrıca Numan Çelebin Cihan hakkında ve Kırım Tatar Cemiyeti'nin faaliyetleri hakkında da ken informasyalar Bahçesaray Jurnali'nin bu sanına kırsetilgen. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşir organı olan Kalgay Jurnali'nin 47. sanının birinci yazısı Şakir Selim'in Okuyucuma adlı şiiri. Tahson Zera Bekirova'nın Kırım'dan Merhaba, Meskin Üçün Toprak, Cami Üçün Toprak adlı makalesi. Nail Aytar'ın 1. Dünya Kırım Tatarları Kongresi'nin maksatları neler olmalıdır adlı makalesi. Gülşen İsmail'in, Romanya'dan Gülşen İsmail'in Tatarların Milli Bayramı ve Şair Mehmet Niyazi adlı iki ayrı makalesi közge çarpkan yazılar. Kalgay Jurnali'nin bu sanında Türkiye'de Bursa'daki Kırım Tatar Cemiyeti'nin alakalı faaliyetler çeşitli şiirlerde kırsetilgen. Bir sene evvel yanı vazifeye saylangan New York'taki Kırım Türkleri Amerikan Birliği adlı Kırım Tatar Cemiyeti'nin kadın kızlar bölüğü 4 Aprel akşamı, Cuma akşamı bir toplaşıv tertipledi. Bu toplaşıvda toplangan cemiyet azaları kadınlar öz aralarında eğlendiler, ağaçlar aşadılar. Bu arada İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti de Ananevi Kırım Gecesi'nin 3 Mayıs akşamı yapılacağını ilan etti. Gene bu sene geçirilecek 23 Nisan Milletler Ara Çocuk Bayramı'na Kırım'dan da davet edildi. Kırım'dan gelecek teselli adlı bala ve oyun yır ansambli 13 Aprel'de Türkiye'ye gelmesi beklenile.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizning bugungi topshiruvimiz shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozodlik radiosining Totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.